Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Calcúlase que só ano pasado os turistas chegados a Galicia dende os Estados Unidos deixaron alrededor de 245 millóns de euros. En 2024, o 7% dos peregrinos do Camiño de Santiago eran dos Estados Unidos, 39.000 persoas. Velaí que haxa preocupación polas consecuencias que a guerra arancelaria e comercial poida ter nesta chegada de turistas estadounidenses. Dende a Xunta chaman a calma, non hai polo momento sinais de alarma. Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia.
De momento non observamos pois un peligro en canto a actividade turística en Galicia. Hai proxeccións que dicen que o turismo vai, son proxeccións estatais, que o turismo vai medrar este ano, e de feito foi o mellor trimestre da historia turística de España.
Mentres, o sector, as administracións seguen tentando desestacionalizar este turismo en Galicia, evitando masificacións. E xorden plataformas aquí tamén, no resto, igual que no resto de España, que rexeitan o turismo. Para exemplo, Vigo e o Morrazo. Daniel Blanco é voceiro dunha destas asociacións recén creada.
O turismo, en realidade, a maioría da poboación trae pobreza. Esa é a realidade. É fácil de argumentar, non hai que ser moi listo. Simplemente hai que ver as zonas masificadas de España onde a xente non pode vivir ali porque o salario non llega.
Turistas, é verdade que somos todos os de interior que imos cara a praia nos días de verán, os que teñen unha segunda residencia nun lugar de veraneo ou quen vai pasar unha fin de semana nun hotel. O turismo doméstico dos galegos por Galicia é tamén unha realidade. Pero o Goberno Central mantén o foco nos pisos turísticos ilegais. E tres semanas despois de denuncialo públicamente en Santiago, o Ministerio de Dereitos Sociais e Consumo remite por fin á Xunta un dossier cos datos que a súa unidade de análise recompilou entre anuncios de vivendas de uso turístico en Galicia. Segundo eses datos, en diferentes plataformas online hai registrados 15.700 aloxamentos considerados turísticos, dos que 9.600 operan, segundo o Goberno, de xeito irregular. O luns a mañá, en Turismo de Galicia non recibirán documentación ningunha. Merelles lamenta a irresponsabilidade das formas e insiste nos mecanismos de control da Xunta.
Que nos levamos bastante tempo traballando en loitar contra a oferta ilegal. Fixemos máis de 4.000 inspeccións nos últimos anos e tamén observamos a oferta que pode ser ilegal nas plataformas e actuamos. E esa alarma que xenerou, pois de momento parece que se enfriou, porque non sei onde está esa listaxe, porque nos, a verdade é que non recibimos nada por ningún cauce.
Hoxe falarase de turismofobia, da intelixencia artificial e do futuro nunha xornada sobre turismo que organiza a Asociación de Periodistas de Galicia en Santiago. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, martes aínda de paraugas. Temos ceo con intervalos nubosos, con chubascos. A mañá eses chubascos serán máis probables ao oeste, irán se retirando cara ao leste segundo avance a tarde. Temperaturas sen cambios, arestora 8 graus en Lugo, 9 temos no termómetro en Ourense, 10 en Santiago, arredor dos 13 graus no resto de cidades, na Coruña, Ferrol, Vigo e Pontevedra. As máximas rondarán os 18, 19 teremos en Ourense. Atento a unha nova estafa, a estafa do colchón, de seguidos detalles.
¿Necesitas gasóleo de calefacción, agrícola o de automoción? Cuenta con Codisoil y pide el gasóleo más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Y paga con Wallet o en cómodas cuotas. Codisoil, tu distribuidor oficial Repsol en toda Galicia. 682-69-3906.
Especial segunda unidad a mitad de precio con superofertas. Activia de Danone natural azucarado o edulcorado pack de 8, segunda unidad a mitad de precio 1,95 euros. Salchichas Frankfurt Revilla 6 unidades, segunda unidad a mitad de precio 30 céntimos. Y con tu compra puedes ganar uno de los 15 iPhone 16 que sorteamos.
Hay decisiones que no se piensan, se sienten. Déjate llevar por Integral Motion. Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Financiación en 15 minutos y sin entradas. Visítanos en nuestra red de concesionarios y en integralmotion.es. Integral Motion, el coche que buscas más cerca de lo que crees.
COPE Galicia.
Estar informado.
Chamanlle a estafados colchóns. Alguén nos chama por teléfono, din ser dunha empresa de colchóns e ofrécennos sumarnos a unha campaña periódica de desinfección de colchóns a domicilio. Dinnos que un técnico se vai pasar pola nosa casa e que para isto intenta concertar unha cita. A María, veciña do barrio Coruñés do Ventorrillo, chamárona, supostamente de unha empresa de Arteixo, para ver que talía o seu colchón. Concertaron unha cita, quedaron para a semana seguinte e a casualidade quixo que María estivese nese momento nunha tenda de mobles e comentou o que lle pasara. Xa lle dixeron que nin se lle ocurrise abrirlle esa porta.
Eu do mueble, ao momento, se dou conta e me dixo, non, ni se che ocurra abrirlle esa porta. Porque che chegan dous chicos, un entretente e outro intenta che roubar en casa. Entonces, bueno, intentei chamar ese número de teléfono que me habían chamado ao momento, e dá error seguido.
Chegou o día, presentáronse na súa casa, efectivamente non había só unha persoa, senón dous supostos técnicos de limpeza. E sabe que non foi a única.
Chegaronme dous tipos, timbrarome, eu non lles abrín a porta, chamaron por teléfono dicindo que estaban na porta que lles abrira. E dixenlles que non. E nada, largaron, eu empecéino a comentar con xente do barrio e tal, e sei de máis xente, de feito o día seguinte, pois había un conocido que tamén os estaba esperando na porta para que foran a tal, alertamos.
Esta estafa semellante á da falsa revisión da auga deuse en varias zonas de Galicia, detectaron a na Coruña no verán, dende a empresa Mercadescanso, de quen tamén intentaron usar o nome para unha estafa. Eles aclaran que non ofrecen este tipo de servizos, por iso a principal recomendación é a calma, nunca decir que sí a algo que nos ofrezan de xeito gratuito, sen facer as comprobacións básicas, porque as presas son malas conselleiras.
Desconfiar, no concertar ninguna cita con estos, bueno, con estos estafadores, y en todo caso, si tienen alguna duda, llamar a tienda, que sea el cliente el que llame a la tienda para cerciorarse de que esto es real o no.
Lamentablemente, a fin de semana volveu ser complicada nunha das principais zonas de lecer nocturno da cidade de Lugo. Segunda información que avanzaba este lunes o diario El Progreso, unha trifulca nun local no casco histórico da cidade, na Rúa Catedral, rematou a navallazos. De feito, tres persoas resultaron feridas. Juan Agra, responsable dun local de ocio, representante da Asociación de Hostalería Nocturna, pide máis presión policial.
E logo, evidentemente, usar todos os instrumentos que a lei les permita para pechar pues, os locais conflictivos. Non hai outra. O imperio da lei é o que ten que estar por encima de todo.
Hai que aplicar a lei, di, con toda a súa forza. Estás escoitando Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando.